Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë në 6 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev e filluan takimin e tyre dy ditësh në Moskë. Turqia beson në të ardhmen evropiane të Kosovës, tha sot në Prishtinë kryetari i parlamentit të Turqisë Koksal Toptan. Edi Rama thot se PS-ja nuk do të lejojë vjedhjen e mandatit të nëntë në Thirrë. Në Tiranë ka zëra që kërkojnë dorëheqjen e tij. Zyrtar të rektoratit të Universitetit të Prishtinës thon se brenda dy ditësh do të dihet emri i rektorit të ri. Raportohet se në trazirat në rajonin Ujgur në Kinë janë vrarë 140 vetë. Lideri suprem iranian Ayatollah Khamenei u tërhoqi vërejtjen disa shteteve perëndimore për ndikim negativ të vazhdimit të ndërhyrjes së Sishtaj në punët e brendshme të Iranit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Edona Peci.
Mosk, presidenti Amerikan Barack Obama u shpre sot optimist lidhur me takimin e tij me presidentin rus Dmitri Medvedev. Shtetet e bashkuara dhe Rusia kanë më tepër gjëra të përbashkëta se sa mos pajtime. Nëse punojmë shumë gjatë këtyre ditve, ne mund të bëjmë progres të jashtëzakonshëm, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë takimit të tij në Kremlin me presidentin rus Dmitri Medvedev. Ky i fundit tha se po hapet një faqe e re në raportet të Rusi-Shtetet të Bashkuara. Ne shpresojmë se do të kemi diskutime gjithë përfshirëse gjatë ditës së sotme dhe nesër për të mbyllur disa faqe të vështira në historinë e marrëdhënieve Rusi-Shtetet të Bashkuara dhe për të hapur një faqe të re, tha Dmitri Medvedev. Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia janë pajtuar për tekstin e marrëveshjes Kornizë për armatim bërthamor, të cilën shpresojnë ta finalizojnë deri në fund të vitit. Në këtë marrëveshje, të cilën Washingtoni e ka në krye të agjendës së bisedimeve me Moskën, përfshihen edhe çështje të tjera, ku thuhet se ka mos pajtime. Pekin. Mediat shtetërore kineze raportojnë se 140 vet janë vrarë dhe më së 800 janë plagosur nga dhuna në rajonin perëndimor Xinjiang në Kinë. Agjencia Xinhua thot se numri i të vrarëve nga trazirat në kryeqytetin e rajonit Urumqi është në rritje. Pjesëmarrësit në trazira nga popullata shumicë ujgure që janë musliman janë përleshur me policinë, i kanë sulmuar kalimtarët e rastit dhe i kanë thyer barikadat. Sipas raporteve, janë arrestuar disa qindra vet. Për këto trazira, qeveria e Kinës ka fajsuar grupet ujgure në ekzil që kërkojnë pavarësi nga Kina. Grupi Meseli në Suedi, Kongresi Botror Ujgur, i ka hedhur poshtë akuzat se është përgjegjës. Tegucigalpa, raportohet se së paku një person është vrarë pasi protestuesit që kërkonin kthimin e presidentit të përmbysur Manuel Zelaya u përleshën me trupat e sigurisë në aeroportin e kryeqytetit Tegucigalpa. Zoti Zelaya u ka bërë thirrje pjesëtarëve të ushtrisë që t'i tregojnë lojalitet derisa me aeroplan po i afrohej Hondurasit. Por qeveria e përkohshme në Tegucigalpa i ka tërhequr vërejtjen Zelayës që të mos kthehet në Honduras sepse do të arrestohet. Aeroplani i Manuel Zelayës më vonë ateroi në Nicaragua. Stockholm. Presidenca e Bashkimit Evropian ka dënuar ekzekutimet e fundit në Iran, me çrast janë ekzekutuar me varje 20 njerëz për shkak të trafikimit me substanca narkotike. Një deklaratë e presidencës suedeze u bën thirrje autoriteteve iraniane të heqin tërësisht dënimin me vdekje. Ekzekutimi i fundit me varje ka quar në 161 numrin e njerëzve të ekzekutuar në Iran brenda këtij viti. Sipas raporteve, në vitin 2008 Irani kishte ekzekutuar 246 njerëz. Teheran, lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, u atërhoqi vërejtjen disa shteteve perëndimore për një ndikim negativ në rast të, siç u shpreh ai, vazhdimit të ndërhyrjes në çështjet e brendshme të Iranit. Në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetror, Khamenei nuk saktësoi se cilave shteteve perëndimore po i referohej, por kritikat më të shumta kohëve të fundit, Irani u a kishte drejtuar Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë. Khamenei tha se trazirat pas zgjedhjeve të 12 qershorit në Iran ishin një çështje tërësisht e brendshme këtij vendi. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Turqia beson në të ardhmen evropiane të Kosovës, tha sot në Prishtinë kryetari i Parlamentit të Turqisë Koksal Toptan. Në ditën e dytë të vizitës së triditshme në Kosovë, zoti Toptan është pritur nga liderët e institucioneve dhe ka vizituar lokalitete të banuara me popullat turke. Në anën tjetër, liderët kosovar kanë komentuar edhe vendimin e Komisionit Evropian që kosovarëve që kanë pasaporta biometrike serbe të mos u jepen viza nëse nuk janë banorë të Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeparlamentari turk ka filluar dje vizitën e tij traditore në Kosovë. Sot ai është pritur nga udhëhecit më të lartë të institucioneve, si dhe ka mbajtur një fjalim para Parlamentit të Kosovës gjatë një seance solemne. Toptan tha se njohja e Kosovës nga Turqia është proces i pakthyeshëm dhe se Ankaraja do të vazhdojë të lobojë edhe tek shtetet tjera që ta njohin shtetin më të ri.
Kosovën gelecinin aydınlık olacağına inanıyoruz.
Ne besojmë se armia e Kosovës do të jetë ndritshme dhe në këtë kontekst ne i mbështesim angazhimet e saj për integrimin në strukturat evropiane dhe bashkimin evropian, ka thënë Toptan. Ai ka lavdruar kujdesin që Kosova i kushton pakicës turke, ndërkaq ka premtuar vazhdimin e mbështetjes së Turqisë për Kosovën si në planin ushtarak përmes pranisë së saj në kuadër të KFOR-it, ashtu edhe në planin ekonomik. Toptan i ka ftuar biznesmenët nga Turqia që të investojnë në Kosovë si një vend me perspektivë evropiane.
Buradan Türk iş adamlarına da hitap etmek istiyorum. Burada sizi dost ve kardeş bir ülke.
Dua t'ju drejtojmë biznesmenëve turq dhe t'u them e janë dhe investoni këtu në Kosovë në një vend që shumë shpejt do të integrohet në bashkimin evropian dhe ku po ju pret populli vllai i Kosovës, ka thënë Toptan. Në anën tjetër, liderët kosovarë kanë çmuar lart për kushtimin e Turqisë që ka treguar ndaj Kosovës. Së fundit ata kanë vlerësuar lart dhe mbështetjen turke për antarësimin e Kosovës në FMN dhe në Bankën Botërore. Një çështje tjetër që ishte në tekst të deklaratave të liderëve të Kosovës kishte të bënte edhe me vendimin e Komisionit Evropian që kosovarëve të cilët marrin pasaporta biometrike të Serbis të mos u lëshohen vizat. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se qytetarët e Kosovës duhet të adinë se i përkasin shtetit të Kosovës dhe të aplikojnë vetëm për dokumentet e Kosovës, ndërkësh nga Bashkimi Evropian kërkoi liberalizimin e vizave për kosovarët.
Ne kemi thënë dhe përsërisim se do të jetë tepër nevojshëm iniciimi edhe i procedurave për mbështetjen e Kosovës në proces liberalizimi të vizave. Kosova ka dokumentacionin e vet pranuar ndërkombëtarisht, ka pasportat e veta. Natyrisht qytetarëve serb kërkuesua ka por drejtën në aspektin e dy shtetësisë, atë që ka qenë parim në kuadër të projektit Atisari, por shumë e rëndësishme që çdo qytetar i Kosovës të dinë se është shtetas i Kosovës.
Edhe qeveria e Kosovës e ka cilësuar të drejtë vendimin e Komisionit Evropian. Zëvendës kryeministri Haredin Kuçi i ka ftuar sidomos qytetarët serb të Kosovës që të mos aplikojnë për dokumentet e Serbisë, por për ato të Kosovës.
Ka një vendim i drejtë i Komisionit Evropian, e kanë dhënë edhe kuptimin politik, por edhe kuptimin juridik. Qytetarët e Kosovës mos identifikohen me Serbinë, natyrisht ne presim që Komisioni Evropian në raportin e progresit të parashet qartë dhe me studimin e fizibilitetit rrugën e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën.
Konsiderohet se deri tash rreth 1500 kosovar të nacionaliteteve të ndryshme kanë marrë pasaportat të Serbisë, ndërkaq kanë aplikuar mbi 7000 veta. Mirëpo sipas Komisionit Evropian, asnjëri prej tyre, pavarësisht nacionalitetit, nuk do t'i gëzojë privilegjet e liberalizimit të vizave nëse adresën e banimit e ka jashtë Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga Tirana në arriti lajmi se lideri partisë më të madhe opozitare, Partisë Socialiste, Edi Rama, tha se kjo parti nuk do t'i njohë rezultatet e zgjedhjeve nëse, si që thaj, vjedhet mandati 9 në firë. Hyrjen e Ilir Metës në koalicion me Partinë Demokratike të Sali Berishës, zoti Rama e vlerësoj si tradhti. Nga ana tjetër, politikani Pascal Milo e fajsoj udhëheqjen e PS-s për humbjen e zgjedhje, ndërsa Sabri Godo, presidenti i Asamblesë Republikanëve, kërkoj që Edi Rama të jap dorheqje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Menada Zaimi.
Pas një mandat për kuvendin e ri, Pascal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale, e sheh situatën rrjedhoj të filozofisë që ndoqi leadershipi i Partisë Socialiste. Në vijat të trasha, përqendrimi i pushtetit tek forca më e madhe që drejtoi koalicionin, si dhe shkatrimi i partive të vogla. Milo thotë se kjo filozofi prodhoi humbjen e së majtës.
Autorët kryesor të disfatës tonë elektorale duan kërkuar te leadershipi i Partisë Socialiste dhe unë nuk flas vetëm për kryetarin e Partisë Socialiste, i cili pa dyshim që është përgjegjës si kryesor, për shkak edhe detyrës që ka, por edhe për shkak të filozofisë së tij, për shkak të inicimit të ideve të cilat nuk mund të gjenin teren në një Shqipëri të tillë si ajo që kemi ne, për shkak se ai inkurajoi njerëz të cilën të stimuluar nga etja e tij e madhe e përqendrimit të pushtetit, i dhanë me qëllim formula të tilla, të cilat do ta çonin Partinë Socialiste dhe koalicionin e ton në disfat, vetëm e vetëm për të shpëtuar ata disa mandate deputetësh për vehten e tyre.
Krahas Bashkimit të së Majtës, kusht për bashkëpunimin e mëtejshëm me Partinë Socialiste do të jetë sipas Milos ndryshimi i kodit elektoral. Partitë në 28 qershor konkuruan për herë të parë sipas sistemit proporcional rajonal, që dukshëm favorizonte dy formacionet e mëdha politike.
Ndryshimin e kodit elektoral, por edhe të vetë sistemit, e kërkon koha vetë dhe jo vetëm ne si aleat të Partisë Socialiste, sepse ai kod dhe ai sistem dështoi, ai na prodhoi një qeverisje të cunguar, një qeverisje të pastabilizuar, përkundrejt premtimeve dhe argumentave të autorëve që hartuan sistemin dhe kodin.
Kodi zgjedhor është po aq një shqetësim për partitë vogla në kampin e djath. Por sipas Sabri Godos, presidenti i Asamblesë së Republikanëve, ndryshimi i tij nuk do të jetë kushti themelor i bashkëpunimit me Partinë Demokratike.
Ne do të kërkojmë që ky kod zgjedhor të ndryshojë ky sistem elektoral që krijon disa probleme të cilave nuk u jep dot përgjigje, sepse një parti fjala vjen me gjysmën e votave të Partisë Republikane ose edhe një shik më pak. Merë pash.
Godo thot se bashkëpunimi mes Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim ishte domosdoshmëri për të mënjanuar çdo krizë të mundshme në qeverisje.
A mund të ecim dakord për një kohë të gjatë Berisha me Metën? Më duket kjo është në mendjen e shumicës. Unë them se që të dy kanë një përvojë politike të gjatë 20 vjeçare, dinë se si zhvillohen situatat dhe qëndrim duhet mbajtur në momentet të dhëna, vendosën të jenë së bashku dhe kësaj duhet t'ja dalin në krye. Nëse jo, do t'jetë një dështim për dy palët dhe do t'jetë shumë keq për vëndin. Që që unë them se ata e ndjejnë realisht peshën e përgjegjësisë që morën pësipër dhe do të ecin së bashku në qeverisi.
Godo flet dhe për zhvillimet në kampin Roz, duke konsideruar të domosdoshme dorëheqjen e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama si një hap që ndjek logjikën e humbjes së zgjedhjeve.
Rama nuk pati sukses në atë që deklaroi në fillim se do të bashkonte tërë të majtën, përkundërazi telloi dasit ndërmjet forcave të majta. Pati edhe këtë rezultat në zgjedhje që e ka emrin humbje, dhe tani të pon të bëj atë që pa të thënë, që në rrasë e umbet do të rikjet.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiran.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se koalicioni ndërmjet Sali Berishës e Ilir Metës do të ofrojë qeverisje stabile, nga e cila nuk do të përfitoj vetëm Shqipëria, por edhe Kosova. Analistët vlerësojnë se koalicioni LSI-PD e ka shmangur krizën eventuale në Shqipëri apo krijimin e situatës për zgjedhje të parakoshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Analisti Ramush Tahiri konsideron se marrveshja e arritur tregon pjekurinë e shoqërisë shqiptare.
Kjo është gjetje e mirë sepse është rezultati i zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, dole fituese Partia Demokratike dhe Partia Demokratike ka mundur të fitojë numrat me LSI-n ose me Partinë Socialiste. Duket se janë përcaktuar për LSI-n sepse kanë një orientim pak më liberal. Sidoqoftë, çështja është mirë se është kaluar kriza, sepse Shqipëria nuk mund të hynte në zgjedhje të reja dhe Shqipëria nuk mund të hynte asnjë qeveri teknike.
Analisti tjetër politik, njëherë është drejtori i Institutit Kipret Lulizim Peci, e sheh pranimin e ofertës së Partisë Demokratike nga ana e kreut të LSI-s Ilir Metës si një zgjidhje pragmatike.
Unë mendoj që këtu do të ofrohet një stabilitet i mjaftueshëm për qeverisje, mirë po shoh këtu që forma e qeverisjes së deri tanishme do të ndrojë sepse kjo është një eksperiencë unike për Shqipërinë, në cilën deri më tani ose ka qenë në fuqi e djallta ose e majta.
Në anën tjetër, të dy analistët pajtohen se kashi Kosovës politika e Tiranës ka ndjekur pothuajse një kurs të njëjtë. Megjithatë, Ramush Tahiri mendon se mandati i dytë i Berishës do t'i mundsojë atij që të përfundojë projektet e nisura përkatësisht rrugët që siç thotë ai lidhin kombin shqiptar.
Ky koalicion është mirë se është vazhdimësi i politikës katërveçore dhe investimeve ekonomike edhe e rrugëve që lidhin Kumpin Shqiptar. Gjithashtu është interes për Kosovën që Shqipëria ta kaloj këtë fazë pa ndonjë krizë dhe që të jetë shtet stabil i cili i hyn procesit të integrimit evropian dhe në këtë bazë i ndihmon Kosovës. Stabiliteti në Shqipëri dhe angazhimi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare ndihmon çështjes së Kosovës.
Ndërsa Lulzim Peci mendon se edhe po të vinte në pushtet Partia Socialiste, çësia Karshi Kosovës nuk do të pësonte ndryshime.
Shqipëria për sa i përket Kosovës ka pas një politikë stabile, edhe nuk do të ketë refleksione kush e di çfarë ose po të ishte njëra palë ose pala tjetër.
Debati vazhdueshëm në Shqipëri në lidhje me atë nëse Meta bëri ose jo mirë që ju bashkua të djathtës, duke krijuar kështu një përvojë unike në periudhën 18 vjeçare të tranzicionit, ku e djatha qeverisë bashkë me të majtën në Prishtinë nuk perceptohet si diçka jashtëzakonshme. Ramush Tahiri thotë se edhe Kosova pati shembuj të tillë. Ai mendon se në raste të tilla vënja e shtetit para ideologjisë partiake është parsore.
Lufta nuk zhvillohet gjithmonë i majtë e djathtë, po përpjeket bën për ndërtimin e shtetit dhe votat janë ato që janë. Ne kemi shembullin edhe në Gjermani edhe në Austri që bashkëpunojnë mbi edhe dy forcat kryesore dhe kjo tregon pjekurinë e shoqërisë në Shqipëri dhe pjekurinë e forcave politike dhe është mirë që pas 18 vjetë u thy ky balast të themi i majtë dhe i djathtë.
Në anën tjetër për Lulzim Pecin çdo skenar tjetër jashtë koalicionit PD-LSI do të prodhonte një qeverisje jo stabile.
Dhe në rast se Meta nuk do të kalonte tani me zotin Berisha, në Shqipëri do të ishte një koalicion shumë fragil i cili do të kishte mundësi që të dështonte shumë shpejt edhe nuk do të ofronte kurfar stabilitetit të qeverisjes.
Analistët kosovar lavdrojnë popullin shqiptar për maturinë e treguar në ditën e zgjedhjeve, por thonë se procesi numrimit të votave i përcjell me incidente të herpashershme, tregoi se standardet nuk mund të arrijen nëse edhe në proceset jetike siç janë zgjedhjet ndërhyn politika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e rektoratit të thonë se brenda dy ditësh do të dihet emri i rektorit të ri të Universitetit të Prishtinës, i cili aktualisht ka mbetur pa rektor me që Enver Hasani ka kaluar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Sipas ekspertëve, mungesa e rektorit ka vonuar regjistrimin e studentëve të rinj, ndërsa Ministria e Arsimit dhe rektorati kanë kundërthënje lidhur me numrin e studentëve që duhet të pranohen në këtë vit akademik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Sipas ushtruesit e detyrës së rektorit Marian Demaj, punët rreth kësaj çështje janë në rrugë të mbarë.
Kështu që besoj pasi që zgjidhet kryetari, atëherë është në kompetencat e kryetarit të caktojë mbledhjen e radhës ku do të zgjidhet rektori në mesin e 5 kandidatëve të cilët janë selektuar nga Senati i ri i Universitetit të Prishtinës. Pres nesër ose pas nesër, pas larg.
Ndërkaq, ekspertët e arsimit së fundi kanë vlerësuar se mosemrimi i rektorit të ri të UPS po vonon edhe publikimin e konkursit për pranimin e studentëve të ri të vitit të ardhshëm akademik. Por zoti Dema e mohon një gjë të tillë. Përmes një deklarate telefonike nga Gjakova, ai siguron se nuk do të ketë kurfar pengese në këtë drejtim dhe se konkursi do të publikohet me kohë. Nga ana tjetër, Senati i Universitetit të Prishtinës i ka dërguar Ministrisë së Arsimit propozimin për numrin e studentëve të ri që parashihet të pranohen në UP. Ushtruesi i detyrës së rektorit, zoti Demaj, thotë se ky numër i propozuar paraqet shqetësim për drejtuesit e UP-s, pasi që sipas tij ai është më i vogël se numri i studentëve të pranuar vitin e kaluar akademik.
Vetëm një pengesë kemi, sepse numri definitiv i studentëve të ri që pranohet në Universitet të Prishtinës caktohet nga ministri, ndërsa ne si universitet në ditën e fundit të senatit kemi dërgu numrin e studentëve nga ona jonë, i cili është 7935, të shpresim që ministri ta caktoj numrin definitiv, dhe natyrisht në bazë asajna të shpallim konkursin edhe të caktojmë afatin e provimit pranus.
Mashti pritet të publikoj numrin e studentëve të ri që do të pranohen në UP, por kjo do të ndodhë vetëm pas konsultimeve brenda Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë ministri Enver Hoxhaj.
Kosova është një vend i vogël, me pa mirësh pjesëmarrja e trive në arsimin e lartë është urtë, kështu që ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të arrisim këtë pjesëmarrje. Dhe vitin e kaluar Senati ka propozuar një numër, ndërsa ne si ministri kemi vendosur që ta kemi një numër tjetër. Është përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit në çdo vend botë natës qeveria e cakton kvotën.
Drejtuesit aktual të Universitetit të Prishtinës kanë thënë se kapacitetet e UPS nuk kanë mundësi të pranojnë një numër të studentëve sikur vitin e kaluar që ishte diku më shumë se 10,000.
Na kemi kapacitet infrastrukturore, kapacitet stafit akademik, administratë etj. Për këtë numër. Mirë po, është në kompetencat e ministrisë të caktoj numrin definitiv për pranim të studentëve të ri në këtë vit shkollor.
Në munges të kuadrove të kualifikuar ose atyre që janë të kualifikuar dhe nuk kanë thirrje shkencore në limit përkatëse, thuhet se disa drejtime në fakultetin e mjekësisë, atë filozofik dhe filologjik, do të mbyllen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se në Kosovë ka korrupsion. Sipas tyre, keqpërdorimi i pozitës i hap rrugën kësaj dukurie negative. Ata mendojnë se nuk po krijohen mekanizmat për luftimin e korrupsionit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Idris Hoxha shpreh bindjen se korrupsioni ka përfshirë të gjitha institucionet e Kosovës.
Me siguri ka korrupsion. Këto bën edhe gjendja materiale njerëzve që janë në udhëheqje. Shihen banesat e tyre, veturat e tyre, veshjet e tyre, restoranet e tyre. Kur dihet për një njerëz, shembull që punon me rrogë, sa rrogë merr, merret, analizohet, bëhet një matematikë e thjeshtë. Kur njihet një funksioner nuk mund të ndërtu atë shtëpi, atë banesë, atë kerr, atë vilë, me ato çka korrupsioni është çdo çeliz me tendere. Shën që nuk shihet atë në krejt botën. Kjo është shumë e thjeshtë.
Petrit Hadri shpreh mendimin se faza tranzitore në për të cilën po kalon Kosova krijon hapësirë të volitshme për keqpërdoruesit e pozitave zyrtare dhe zhvillimin e korrupsionit.
Shkaku i parë më merr mendje korruptimit është sidomos institucionet në qeveri ose njerëz që punojnë nëpër zyra kanë pagat mjaft ulta, çka jep atë edhe një shans të korruptohen. Përmendoj ata mundën në korruptuar shumë atë vogla që del edhe një pagë 200-250 euro, kurse për ata të mëdhenj nuk di çka them se ata mirën me buxhet ose me mjete më të mëdha. Nëse ato para mirën, ato janë edhe para të popullit. Zakonisht Ballkani ose vendet lindore kanë smundje këto punën e tenderave, ku firma të ndryshme që i njohin e zakonisht këto dominan edhe klanet familjare të ndryshme.
Ngjashëm thotë edhe Milaim Shala.
Funksionojnë lidhjet klanore këto edhe çajon, si të kesh përdoret pozita zyrtare edhe marrja mitës është domethënë çatu, pa sigurisht ekziston. Një dokument me shkumë nxjerr dikon pa dhon pak rishvetsun e nxjerr kërkon hiç, pa dhon mitë. Edhe krim të organizuar ka këtu se jo veç korrupsion, edhe vidhë dhoma dëshmive në polici, kërkush kurfar përgjegjësie hiç. Tani çka? Populli nuk është budall, populli i dikto sana.
Ndryshe Zymber Raçi thotë se nuk po krijohen mekanizma efikas për ta luftuar korrupsionin.
Ka korrupsion. Mirë po, dikun më shumë, dikun më pak. Nëse korrupsioni ndiqet edhe zinet, ai duhet dënohet, edhe duhet çaja pasuritë mirë, kupton? Jo ai 3 lirë, 100% jam i bindur që po ndodh.
Ndërkas Xhafer Beqiri thekson.
Po ti marrëm qeveritarët ose parlamentarët brenda një mandatit vet, bën shtëpia, bën villa, bën lokale, bën ato nuk bëhen me rrugë. Ata sikur alan nuk e kanë atë ndjenjë se ky shtet është i tyre. Si e mësuam atë psikologjinë reaktorit që shteti është i dikujt tjetër, edhe duhet me shfrytëzu sa jenë qatë pozitë. Prandaj na, edhe nëse jemi naiv, nuk jemi qaq të marr që mësme i kuptuar, mësme i pa ato gjëra. Korrupsioni është sikur kanceri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për samitin në Moskë, ndërmjet presidentit rusë Dmitri Medvedev dhe atij amerikan Barack Obama. Në artikullin me titull Në Moskë Obama fokusohet në kontrollin e armatimit, kjo gazetë postiera shkruan se të dy presidentet do të përpiqen të kapërcejnë mospajtimet në bisedimet për zëvendësimin e marrëveshjes për kontrollin e armatimit atomik. Të dëgjojmë pra theksin nga ky artikull. Arritja e përparimit në bisedimet për zëvendësimin e marrëveshjes vitale të kontrollit të armatimit bërthamor do të ballafaqohet me pengesa, siç janë planet për mbrojtjen e raketore amerikane dhe kërkesat e Rusisë për shkurtime më të mëdha në armatim, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Tash për tash ka dallime shumë serioze në pozicionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë, tha Sergei Rogov nga Instituti për Studime të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas në Moskë, i cili i kishte ndjekur bisedimet nëpërmjet të negociatorëve rus. Nëse presidentët nga këto bisedime dalin pa shpallin e marveshjes, do tjetë e pa mundshme të miratohet një dokument që e zëvëndëson paktin strategjik për reduktimin armatimit nga viti 1991 para saj të skadojnë në 10 orë të këti viti, thonë analistët. Kjo mund të blokoj mekanizmat verifikues që ishin kritik për procesin e reduktimit të arsenaleve bërthamore në të dy shtetet dhe mund të shkatroj për pjekjet globale kundër zgjerimit atomik. Kjo po ashtu do të paraqiste një hije të zezë për këtë samit, pasi të dy liderët të zëvendësimin e marrëveshjes së përmendur, të njohur me shkurtesën START 1, e kishin vendosur në qendër të përpjekjeve të tyre për ripërtritjen e raporteve të dyanshme që ishin tensionuar gjatë presidencës së administratës Bush, shkruan e përditshmja Washington Post. Nëse Obama largohet nga Moskë i zgënjur, ai mund të vendosë se nuk ia vlen që të diskutohet me të ashtuquajturit refuzues të papërgjithshëm në Moskë, tha Dmitri Simes nga qendra Nixon në Washington. Rusët një herësh janë të prirur të besojnë se nuk mund të arrihet shumë me Shtetet e Bashkuara, thot eksperti Simes. Gary Seymour, ndihmës i Zotit Obama për çështjet e armatimit për shkatërrim në masë, u tha reporterëve se pritet që presidentët të deklarojnë në progres lidhur me marrëveshjen, por jo edhe pajtueshmëri finale, shkruan Washington Post. Negociatat i kanë zbutur dallimet, i kanë identifikuar çështjet kryesore dhe mendoj se do të jetë e mundshme për të dy presidentët që të kenë diskutim të mirë dhe të arrijnë marrëveshje në disa çështje, tha Zoti Seymour. Por nuk ka pasur kthesë në mospajtimet lidhur me planet e Shteteve të Bashkuara për vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketor në Evropën Lindore për të ballafaquar me kërcënimin potencial nga Irani. Rusia thot se kjo mburoj e dëmton aftësinë e saj për t'u kundërpërgjigjur ndonjë sulmi bërthamor amerikan dhe aktualisht Dmitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen se Rusia nuk do të pranojë asnjë marrëveshje derisa të mos shqyrtohen shqetësimet e saj, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai rus Dmitri Medvedev e filluan takimin e tyre dy ditësh në Moskë. Turqia beson në të ardhmen evropiane të Kosovës, tha sot në Prishtinë kryetari i parlamentit të Turqisë Koksal Toptan. Edi Rama thot se PS-ja nuk do të lejojë vjedhjen e mandatit të 9 në Fier. Në Tiranë ka zëra që kërkojnë dorëheqjen e tij. Zyrtar të rektoratit të Universitetit të Prishtinës thonë se brenda dy ditësh do të dihet emri i rektorit të ri. Raportohet se në trazirat në rajonin Ujgur në Kinë janë vrarë 140 vetë. Lideri suprem iranian Ayatollah Khamenei u tërhoqi vërejtjen disa shteteve perëndimore për ndikim negativ të vazhdimit të ndërhyrjes në punët e brendshme të Iranit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Liberty, Praha. This is